Magandang umaga mga chong, mga tol, mga jol. Sa ating pinakaunang episode ng podcast, ako nga pala si Sam Bebe Mokulada. Naos natin para ngayon sa araw na ito. Ngayong unang episode ay pag-uusapan natin ang most embarrassing moments ko nung bata pa ako. Siguro lahat naman tayo ay nakaranas ng isang pinakanakakayang pangyari sa elementary days natin. Pero ikukwento ko muna ang akin. Ganito kasi yan. Grade 3 ako noon. Tapos isang araw ay taintay na talaga ako. Halos ilang oras ko yung pinigilan. Nga pala, nasa likod ako noon ng klase. Nung kaya, di ako nakita ng teacher ko. So, bala sa school kasi namin ay wala pang CR. Grade 5 lang ako, sakala nakapagpatayo ng CR noon. Balik tayo sa kwento mga tol. So, bali, habang nagkakwento yung teacher ko, natandaan ko pa yung story ang kinakwento noon. Tungkol siya sa parot na di nagsisinungaling. Sa kabilang dako naman, habang sila ay nagkaklase, ako naman ay may sariling mission na ginagawa. So bali mga bandang alas dos na yun, hindi ko na talaga kaya. Kaya napautot ako noon mga pre. Pero pag utot ko, ay may kasama na palang tae. Halos lahat na natae ako noon. Parang yung mundo ko ay nagunaw. Yung pilay na nangita ko. So bali ay ipinauwi na ako na ng teacher ko. Pinasundo na ako sa tatay ko. Kaya pandalis naman yung tatay ko na mag-drive. Ilang araw ako nung di pumasok. Kaya iyang hiya talaga ako sa sarili ko. So bali nagkaroon na ako ng lakas ng loob na pumasok. Pagpasok sa school, pati yung ibang grade ay alam na. Pero ako naman ay nakikitawa lang. Pero deep daw ay hiyang-hiya na talaga ako. So ayun, ang moral story natin sa ating kwento ay tumae muna bago pumasok sa klase. Mga tol, hindi pa natatapos ang ating kwento at ang ating episode na ito. Dahil may isa pa akong storya na ikikwento. Sa storya naman ito ay hindi naman ito nangyari sa school namin. MTAP kasi yun. Kung hindi nyo alam yung MTAP, ito yung apat na araw sa isang linggo na kung iyon ay Sabado ay mag-aaral kami ng math. So bali kung sino lang yung gustong sumali ay yun lang yung kukunin. Ako naman na bobo sa math ay napilitan lang dahil sa magulang ko. Ito ay sa week 4 na Sabado. Yung school naman namin ay nangungulilat kasi nga ay puro buwan na kami na magkakasama sa room na yun. Pinaghiwalay-hiwalay kasi kami nun. So bali kaming mga magtotropa ay sa huling week na yun ay ano kasi kami pinagkabisado kami nun ng pagkahaba-habang equation. Elementary pa lang ako nun. So bali guys, kaming mga nagkaklase ay naisipang mag-cutting at tumigil na lang sa loob ng aming service. Yung sa loob-loob ko nun pre mga tol ay hiyang-hiya talaga ako kasi kung ako lang yun ay okay lang kasi. Pero buong klase kami noon mga tol na nag-cutting. So bali, halos lahat ng kalate sa school na yun, sa room na yun, ay wala. Hindi ko lang nakita ang expression ng teacher ko, kundi talagang matatawa talaga ako. So ang moral story natin sa kwentong ito, ay huwag na sumali kung wala din naman matututunan at kung bona ka rin naman. Kung meron naman na nakahiyang istorya, ay doon naman tayo sa nakahiyak na istorya. Ganto kasi yan mga tol. Meron kasi akong best friend na lagi kong kasama na pumasok at umuwi sa school na aming pinapasukan. Madalas kaming nagpapumapasok na nakabike. So talagang nagkwekwentuhan kami nun nung best friend ko. Simula nung ano pa lang kami 5 years old ay magkakilala na kami nun. Madalas pa nga eh, nang huli kami ng siliw. Alam niyo ba yung siliw na yun? Ay yung parang maliit na isda sa bangbang. Yung bangbang, yung parang stereo na nasa gilid ng madalas ng mga bayan. Pero isang araw ay nalaman ko na sa ibang school na pala siya papasok. Dahil ebidenta ng lolo nila yung lupa nila. Na ipinangsugal lang naman din pala Talagang naiiyak ako noon mga tol. Kasi tagal-tagal na namin magkaibigan. Ay bigla na lang palang nalayo. Pero hindi ko pinagigisigan yun mga par. Kasi nagkaroon ako ng mas maraming tropa sa school. So ang moral story natin ay kapag may umalis na isa, ay mayroong dadating na mas marami. So mga tol, kung nagandaan kayo sa ating episode na ito, ay huwag nyo kalimutang mag-favorite o mag-follow sa ating account. Maraming salamat sa pag-tune in sa ating pinaka-nakakaiyang episode. Nakakaiyak na episode. Bye-bye!